De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Aquí seguimos en Radio Leiros xa na segunda parte de Outra Mirada, unha segunda parte que comezamos como sempre con repasando algún artigo de opinión. Nesta ocasión escollemos o artigo que firma Javier Aroca en el diario.es, que titula A batalla dos ricos. Cando pregúntase cando a esquerda deixou de ser pedagóxica coa ciudadanía explicando que paguen máis os que máis teñen, non só é xustiza social, sino que é o que di a Constitución Española. Escribe Javier Aroca: leo con estupor nun xornal económico como se plantexa en termos guerra civilistas a batalla electoral de Madrid. Pero non pensen en 1936. Os elementos que manexa tan sesudo medio son as restriccións á hostelería e a subida de impostos como centros da lide electoral. Así é. O mesmo estupor produce que se empeñe o candidato socialista Ángel Gabilondo, como si se xugara a existencia en defender que non subirá os impostos. A contra respondelle o candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, poñendo a línea vermella de un eventual acordo na subida tributaria aos que máis teñen. Según que fontes lean, sobre todo si son liberales, resulta que en España páganse xa moitos impostos. En Madrid máis. Opinión que non é compartida nin por outros Estados membros da Unión Europea, nin na propia Unión Europea, cuyas institucións nos afearon con frecuencia o inxusto sistema tributario español. Segundo diversos informes, agora cito un de Oxfam, os superricos do mundo recuperaron con creces as súas perdas pola pandemia. Non só eso, nestes momentos xa incrementaron os seus beneficios. A desigualdade, xa importante nos tempos previos á pandemia, incrementouse no mundo. En España, de maneira notoria. Os números dos mil millonarios creceron da orde dos 26.500 millóns de euros. Para que se faga unha idea, máis do que costa unha ferramenta de solidaridade e de apoio a traballadores e empresas como o ERTE. No outro extremo, entre os máis menesterosos, a taxa de pobreza severa alcanza xa o 10,86% da poboación. O número de persoas no umbral da pobreza severa, baixo o nivel de subsistencia, aumentou en 790.000 persoas. A todo isto, Nadia Calviño, vicepresidenta do Goberno Progresista de Coalición, esforzábase en convencer aos ointes nunha entrevista na SER de que o Goberno non pensaba subir os impostos. O mesmo día que o PSOE anunciaba as súas medidas para Madrid, prometendo un aumento, aplaudo, do ingreso mínimo vital, ao mesmo tempo que insistía en non subir impostos. A pregunta é, cando a esquerda perdeu o discurso? Cando se deixou arrastrar cara a unha falsa dicotomía tributaria entregando o discurso da solidariedade? Cando a esquerda deixou de ser pedagóxica coa ciudadanía explicando que paguen máis os que máis teñen non só é xustiza social, sino que é o que di a Constitución Española? Todo entre acusacións de Madrid paraíso fiscal, de dumping, de jeta fiscal en beneficio dos ricos, pero sobre todo de medo electoral e mediático diante dunha obviedade que, non obstante, non é compartida por unha parte moi importante da ciudadanía que non recibiu a pedagoxía cívica necesaria. Que os madrileños, ricos se entende, non queren pagar máis impostos, claro, nin os de ningunha parte. Que os defendan os pobres, eso xa é máis grave. E, sin embargo, o FMI, Fondo Monetario Internacional, a OCDE e Antonio Guterres, secretario xeral da ONU, solicitaron aos Estados, entre outros a España, que poñan en marcha mecanismos para que os máis ricos, persoas e compañías, fagan o esforzo fiscal necesario para sair desta crisis que crea unha desigualdade inquietante. Debería de ser unha batalla dos ricos, minoría, pero reclutaron aos pobres. Gañando 950 euros ou incluso menos, moitos traballadores, hasta no paro, afirman e votan nunha dirección de que paguen máis impostos os ricos que lles perxudica a eles e que paguen pouco ou nada é liberdade. Unha tremenda deixación histórica da esquerda convencional que, como dixen máis enriba, abandonouse en brazos da propaganda e do medo electoral, tirando pola borda o seu papel pedagóxico en defensa de un sistema tributario xusto e progresivo e de un gasto público maior e mellor que só pode proceder do esforzo proporcional, solidario e equitativo dos contribuintes. Unha interesante reflexión a que fai Javier Aroca hoxe en eldiario.es, a batalla dos ricos. Batalla dos ricos que defenden algúns pobres. Bueno, pois así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada con esta batalla dos ricos que firma Javier Aroca en eldiario.es. Agora, como sempre, imos co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois miramos as portadas de algúns dos diarios dixitais. Comenzamos ese repaso pola portada de público.es, que destaca: goberno e oposición rozan o empate técnico ás portas das eleccións de Madrid, segundo o barómetro do CIS. Tamén titula Público que Aguirre pide a Casado que seña humilde e siga a estrategia de Ayuso, porque a súa non dou resultado. Ayuso busca todo voto de dereitas, mentras a esquerda chama a movilización. Titula tamén este digital: di que Iglesias pide ya a esquerda que dé unha lección democrática con educación a dereita arrogante, o 4 de maio, que Sánchez chama ao voto xoven para acabar con 26 anos de gobernos do PP en Madrid, que Ayuso asegura que a esquerda utiliza subvencións para crear dependencia e perpetuarse nas institucións, e que Máis Madrid afronta o reto de empurrar o bloque progresista para acabar coa desfachatez de Ayuso o 4M. Titula tamén Público que o teletraballo sacude o mercado inmobiliario, empresas e autónomos pechan miles de locales. Detido en León por asesinar a súa parella, unha muller de 36 anos. Tamén destaca: nin dereito a unha morte digna nin reforma educativa. Os bispos endurecen as súas campañas contra do goberno. Críticas ás campañas públicas de rescate do turista premium en Barcelona, e tamén titula os movimentos migrantes ignorados pese a décadas de mobilización. Di que Escribá anuncia un convenio para que mutuas e empresas axuden a vacinar, que os progresos de Cataluña contra o coronavirus non se fan extensivos ao resto de España, onde os datos siguen preocupando. Tamén destaca: tres tiroteos en Estados Unidos deixan 7 mortos, entre eles unha nena de 7 anos, que unha gama multicolor alza o puño en Estados Unidos polo fin da violencia racial. Tamén titula este digital os vínculos da industria do automóvil coa deforestación da Amazonía brasileña. En eldiario.es destacase que o marido de Esperanza Aguirre simulou unha donación para defraudar impostos e apropiarse de un Goya inédito. A denuncia é do cuñado de Aguirre contra do seu irmão. Titula tamén que así maniobra en Bruxelas o lobby farmacéutico para conservar as patentes das vacinas e os tratamentos contra da COVID-19. Di tamén que Sanidade inicia un estudo clínico no que se dará unha dosis de Pfizer a persoas que xa recibiron AstraZeneca. Titula tamén el diario que o PP rentabiliza a súa OPA a Ciudadanos e crece casi 3 puntos. Unidas Podemos recuperase e o PSOE manténse, segundo o CIS. Titula tamén el diario que pregúntase por que o dominio en España da variante británica e non de outras dúas importantes pode ser bon. Di que Dinamarca deixa a vacina de AstraZeneca e España mantena porque ambos países teñen razón. En moitos casos de poboación avellentada e retrasos na vacinación, eses son os países máis vulnerables da pandemia. Tamén titula Ayuso mete en campaña a Marta Rivera de la Cruz pese a que sigue formalmente en Ciudadanos. Tamén destaca que Gabilondo suspende a xestión de Ayuso con un non soio poñer ceros, di. Mónica García, anestesista no quirófano, e todo o contrario no escaño, titula: os seguros privados de saúde fanse fortes en Madrid, a comunidade con menos gasto na sanidade pública. E Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, o benestar dos maiores non pode estar supeditado ao beneficio de unha empresa privada. Tamén destaca este digital: unha conselleira tránsfuga do goberno de Murcia foi apoderada durante 15 anos de un empresario condenado por fraude e fuxido da xustiza. Di tamén que a Superliga provoca unha guerra deportiva, económica e política en Europa polos cartos do fútbol. Cando chegarán os fondos europeos? Serán dabondo? As preocupacións crecentes na Unión Europea diante da prolongación da crisis do coronavirus. Son bellos, pero siguen sendo culpables. O último cazador de nazis está nunha carreira contra do tempo. E tamén titula Alberto García Alix: hoxe a fotografía é un espazo onde podo ser eu ou inventarme. E tamén di que o peche de H&M e o seu glorioso pasado cultural como Cine Avenida e Sala Pasapoga. En Infolibre destácase que o goberno de Ayuso axudicou contratos sanitarios a un dos fundadores da empresa da presidenta regional. O goberno regional concedeulle 48 contratos a Proxectos Hospitalarios Internacional S.A. dende decembro de 2019, data na que Juan Carlos Herrero Casasola foi nomeado administrador único da empresa, todos eles por adxudicación directa. Titula tamén Infolibre que hai detrás do lobby pro-israelí contra a esquerda, así actúa o grupo xudeo que mima a Vox e a súa a Justina de Madrid. A rebaixa do IRPF prometida outra vez por Ayuso facería perder a Madrid 430 millóns e beneficiaría sobre todo o 9% máis rico. Titula tamén que Gabilondo promete un complemento de 400 euros anuales para madrileños con pensións non contributivas, que Sanidade analizará nun estudo poñer Pfizer a persoas que recibiron unha sola dose de AstraZeneca, e que o Tribunal Constitucional xa lle dou a razón a 40 presos preventivos que foron absoltos e Xustiza prepara indemnizacións. Tamén titula que Otis mantén o PSOE en cabeza en abril coa subida do PP e o desplome de Ciudadanos, que a crise económica sigue sendo a principal preocupación e que Calviño, Robles e Díaz son as ministras mellor valoradas no CIS. E agora deixamos as portadas dos diarios estritamente dixitais, miramos as portadas dixitais de outros diarios convencionais, como é o caso do diario El Mundo, que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro titular do xornal El Mundo na súa edición dixital é que o goberno propón retrasar a segunda dose para vacinar a máis xente e pide suspender os touros en Madrid. Tamén titula González e Arancha González Laya: España tamén pode cuestionar os plans de recuperación de outros países. Fútbol: en que se diferencian a Superliga e a futura Champions? Eu confeso que non o sei, porque a mí isto me colle en orse aí. Total, non sei que pasa con esa Superliga.
Equipos europeos, máis cartos, pois queren, digamos, que recaudar máis. Entón queren facer unha Superliga ou algo así entre eles, bueno, para recaudar. E iso enfrontase a
Champions, a UEFA,
que tamén están feitas para recaudar, o sea que, bueno, por aí andan as cousas.
Moito negocio, Moito negocio, non sei se vamos.
Alrededor do fútbol, sí.
Bueno, máis, bolsa. A Superliga sacude os afeccionados. A Juventus dispárase un 8% e a United contense.
Carlos.
Fútbol, máis. Órdago de Florentino coa Superliga. As contas da pandemia. Un pacto por Mbappé e a rendición de Ramos. Mortes por COVID, as razóns que explican a diferencia da mortalidade nas 17 comunidades autónomas e as dúas comunidades milagre. Luis Marián Son, un vicepresidente do goberno, díxome: non digas que estou saindo con tal rapaza porque non sabes a que se me organiza na casa. Barómetro: o CIS de Tezanos impulsa o PP 3 puntos en toda España tras o efecto Ayuso. Dolores Delgado: suspicacias na Fiscalía o rexeitar absterse nun recurso de Irene Montero ante o Supremo. Madrid, unha máquina de recaudar, ingresa por habitante un 63% máis que a media de España cos impostos máis baixos, di El Mundo. Cuba: A rebelión na rede desarma o réxime cubano, titular do Mundo. Tamén, un novo cerco de Sarajevo, enterramos a familias enteiras coma na guerra. En vivo, coronavirus, Escribá anuncia un convenio para que mutuas e empresas axuden a vacinar. Cheque Escribá até 19.000 euros en custes de liquidez a quenes apracen un ano a xubilación. León, detido un home tras o asasinato da súa parella de 36 anos. Non é fútbol, é a Liga. Jara Cuenca, a única muller nun vestiario de homes. Cataluña, o independentismo, impaciéntanse. Aparecen bonecos da CUP, Esquerra Republicana e Junts per Cat colgados das pontes. Coronavirus, así se fabrica a vacina de Pfizer e Biotech. 50.000 pasos e ingredientes diferentes por valor de millóns de euros. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del País destácase que o PP crece 2,7 puntos nun CIS no que só cae Ciudadanos. O PSOE ventaxa en casi 8 puntos ao partido de Casado, segundo o barómetro de abril. Di que Casado apoyará a Ayuso para presidir o PP de Madrid. A Dirección Popular quere usar o triunfo da dirixente para reactivar o seu liderazgo e favorecer o asalto á Moncloa. Tamén sinala que Gabilondo promete unha paga extra de 400 euros para as pensións non contributivas. Isto en clave das eleccións madrileñas. Do mundo do fútbol, bueno, que é e en que consiste a Superliga Europea? Equipos, formato e outras claves, titula El País. Di que hai guerra total no fútbol europeo, que nace a Superliga e que a Liga cualifica a Superliga Europea como un proxecto secesionista e elitista. O bombazo económico da Superliga Europea, máis de 7.000 millóns de euros para os máis ricos, titula tamén El País. Tamén destaca este diario que o bloqueo do Poder Judicial deixa 46 cargos no limbo, 9 postos no Supremo e 6 presidentes de tribunais superiores sin relevo por falta de acordo. Titula tamén El País que o xuízo pola morte de George Floyd remata. Claves de un proceso que marcará a historia. Di que a variante británica da COVID xa causa máis de 80% dos casos en España, pero non leva aos hospitais o temido colapso. Tamén que o plan de España para evitar, titula o plan de España para evitar a despoboación rural, o goberno prepara 136 medidas dotadas con 10.000 millóns de euros, o diñeiro procede do Fondo de Recuperación. Tamén teatros en pandemia, entre o medo ao virus e a necesidade de cultura. Sanidade facerá un estudo para aplicar a Pfizer ou Moderna a persoas que recibiron a primeira dose de AstraZeneca. E tamén titula o perigo do consumo indiscriminado de vitamina D. Di que as sociedades científicas advirten contra do uso de suplementos vitamínicos empurrado pola COVID. Así que os titulares da portada digital do Diario El País, rematamos esta outra mirada de hoxe, este luns, 19 de abril. Mañá, martes, será xa día 20 de abril, pois volveremos, como sempre, a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día tamén, agradecémoslles que sigan, que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.